Tältä kuulosti eilen Helsingin kaupungin museon pelkonäyttelyssä. Pelko näkyy silmissämme, aivoissamme ja jopa koko kehossa. Pelko saa sympaattisen hermostomme sykkimään. Pelko on yksi länsimaisen nykyyhteiskunnan keskeisimmistä tunteista. Tänään Kulttuuri Ykkönen tutkii sitä, mitä me suomalaiset pelkäämme, millaista on pelko arjessa ja miten pelko näkyy viihteessä ja kielessä. Minä olen Pauliina Grym, tervetuloa mukaan ja Twitterissä pääset keskusteluun tunnisteella Kult Ykkönen. Kanssani täällä Kulttuuri Ykkösen studiossa on Helsingin kaupunginmuseon pelkonäyttelyn tuottaja Sauli Seppälä. Kiva, että olet täällä.
Hei vaan kaikille Kulttuuri Ykkösen kuuntelijoille.
Tämä pelkonäyttelynne on ollut auki viime syksystä asti ja on avoinna nyt maaliskuun loppuun, eli vielä reilu pari kuukautta. 23 000 kävijän raja meni rikki loppiaisviikonloppuna. Minkälainen kävijämäärä tämä on kaupunginmuseolle?
No, viime vuonna tehtiin taas kävijäennätys kokonaisuudessaan, joten aika normilukujahan nämä ovat tietysti. Eli on kiva, että näyttely on herättänyt, myös tämä näyttely on herättänyt mielenkiintoa.
Minkä takia tämä pelkonäyttely on ajankohtainen juuri nyt, kun maailmahan on kuitenkin entistä turvallisempi paikka?
Niin, toisaalta myös pelko on aina ajankohtainen, eli ilman pelkoa emme istuisi tässä keskustelemassa, eli se on myös selviytymiskeino ollut aina ja varoituksen paikka siitä, että nyt kannattaa vaihtaa maisemaa.
Totta. Todella pelkohan ei ole mikään psykiatrinen häiriötila, vaan ihan normaali tila psyykkisesti terveillä ihmisillä potentiaalisesti vaarallisessa tilanteessa ilmenevä perustunne. Mutta nämä pelothan voivat kuitenkin ottaa yliotteen ja alkaa rajoittaa elämää niissäkin tilanteissa, joissa niistä ei ole mitään hyötyä, vaan niistä tulee esteitä. Mihin raja sitten hyödyllisessä ja turhassa tai vaarallisessa pelossa vedetään tässä näyttelyssä? Onko siellä semmoista rajaa?
No, pelkonäyttely Senaatintorin kulmalla käsittelee, ja siellä neljänneskerroksessa käsittelee hyvin arkisia pelkoja loppujen lopuksi, että ihmiset pelkää pimeää, ne pelkää sairauksia, kuolemaa ja niin edelleen. Ja se on sitten vaikea, kauhu ja paniikki on ehkä sitten, jotka rajoittaa elämää, ja on ne sitten arkisempia tai pienempiä pelkoja, ne oikeastaan kaikki, jotka rajoittavat ihmisten ajattelua, sananvapautta, liikkumista päivin öin, niin kaikki voidaan tulkita peloksi.
Tämä pelkonäyttelyhän perustuu kyselyyn, jonka vastausten perusteella näyttelytyöryhmä alkoi koostaa tätä pelkonäyttelyä. Ja tavoitteenne on, että kävijät voisivat kohdata pelkojaan ja vapautua niistä.
Se on idealistinen tavoite, ja ehkä sitten tämä myötäeläminen, ihmiset, siellä on mahdollisuus nähdä, mitä ihmiset pelkäävät. Se on hyvin moninaista. Siellä on sellainen kohta, jossa ihmiset voivat jättää ihan yksinkertaisille post-it-lapuille oman pelkonsa ja noin symbolisesti jättää sen taakseen. Ja tavoitteena tietenkin se, että pelot vähenisivät ja ihmiset oppisivat niitä vähän ymmärtämään, käsittelemään ja ymmärtämään myös toisten pelkoja.
Tämä huone oli hauska, se oli semmoinen pieni, melkein niin kuin koppi, mutta ne seinät oli ihan täynnä näitä postitlappuja, kuten Sauli kertoi. Ja siellä oli sekä suomeksi että englanniksi ja muillakin kielillä oli jätetty näitä viestejä. Itsekin jätin sinne, tai kirjoitin kolme pelkoa, niin en tiedä jäivätkö nämä vaan sinne huoneeseen, mutta se on hieno ajatus.
Sinne ne jäävät, siitähän on tullut kävijöiden oma installaatio, eli se muuntuu siinä ajan myötä.
Kun te teitte tämän kyselyn näistä arkkisista peloista, niin mitkä pelot nousivat ylitse muiden?
No, yksinäisyyden pelko näistä henkilökohtaisista peloista.
Se oli minullakin.
Sairaudet, kuolema, oma tai läheinen, tulevaisuus ylipäänsä sekä oma saako työpaikkaa, opiskelupaikkaa. Ja sitten tällaiset globaalit tulevaisuudet, johon liittyy sitten tällaisia poliittisia virityksiä, ilmastonmuutos, nyt muutamia mainitakseni.
kerroit myös Sauli Seppälä, että kontrollin menettämisen pelko oli sellainen, mikä ihmisiä ahdistaa.
Joo, se oli muutama yksittäinen henkilö pelkäsi sitäkin ja tätä sitten käytettiin myös hyväksi tässä näyttelysuunnittelussa. Ääni, valo, tilasuunnittelu teki lavastaja Christian Palmu ja tarkoituksena oli, että tilassa, joka on siis käytännössä katsoen nykytaidetta, niin siinä ei ole perinteisiä museotekstejä, siellä ei ole varsinaisia museoesineitä, siellä ei ohjata ja opasteta, eli tavallaan se kontrollin menettäminen alkaa siinä heti ovella.
Kyllä, siinä on useampi vaihtoehto, mistä lähteä etenemään. Siellä on ovia, minkä läpi ei näe. Ja se musiikki tai äänimaailma on semmoinen, mitä vähän tuossa alussa kuultiin, semmoinen aika bassotyylinen, matala, vähän sykkivä. Ja sitten on puhetta, joka on aika monotonista, jotenkin jälkikäsiteltyä ihmisten ääntä.
Joo, kyllä. Eli tämä vihapuhekysely, josta tämä ääniinstallaatio tuli, ja jossa oli tuossa inserttipätkässäkin pieni näyte, niin ne on... Siinä on sellainen noin 40 minuutin luuppi, joka on ajettu sitten tällaisella puhesyntetisaattorin läpi, eli sitä on haluttu sitä kohtuullisen törkeää tekstiä, mitä ihmiset on saaneet kuullakseen, joko itse tai kaveri on saanut, niin se ehkä vähän etäännyttää sitä, että se ei tule ihan niin suoraan kohti.
Tunnistitko omat pelkosi näiden joukosta, joita ihmiset ovat teille kertoneet tai lapuilla sinne museon näyttelytilaa jättäneet?
Kyllä tunnistin, eli tietysti henkilökohtaisista peloista juuri kaikki läheisten sairaudet, kuolema ja globaalisti polarisoitunut politiikka ja ilmastonmuutos ja nämä, että kyllähän nämä on pinnalla tässä nyt tälläkin hetkellä. Tosin ilmastonmuutoksesta jo pelättiin 80-luvun tiedostavana teininä. Silloin puhuttiin kasvihuoneilmiöstä. Eli se
ja happosateista. Joskus,
kyllä, eli happosateet on vähän helpottanut, mutta muuta riittää. mutta se vähän tekee surulliseksi, koska muutos on kovin, kovin hidasta.
Tänään Kulttuuri-ykkösessä käsitellään pelkoa. Äsken kuulimme Helsingin kaupunginmuseon pelkonäyttelystä ja samalla siitä, mitä ihmiset pelkäävät. Tätä näyttelyä varten kerättiin siis kaupunkilaisten ajatuksia siitä, mikä heitä pelottaa. Minun nimeni on Pauliina Krym ja kanssani studiossa on Helsingin kaupunginmuseon pelkonäyttelyn tuottaja Sauli Seppälä. Ja nyt keskusteluun liittyvät kielentutkija Minna Palander-Kollin ja elokuvan ja television tutkija Henri Bacon. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitos.
Professorit Minna Palander-Kollin ja Henri Bacon, te olette kumpikin pohtineet pelkoa työssänne. Miltä tämä Sauli Seppälän äsken kuvailema pelkonäyttely teidän korviinne kuulostaa, Minna?
Kuulostaa jännittävältä ja semmoiselta, että täytyy käydä ilman muuta katsomassa ja ehkä kokemassa vähän pelkoa. Kuulosti myös siltä, että ne pelot, mitä siellä on, niin on hyvin tunnistettavia, että varmaan aika monet pelkää hirveän samanlaisia asioita.
Entä Henri?
Niin joo, mä kävin sen eilen katsomassa sitten, kun kuulin tästä ensi kerran muuten sattumalta, kun oli lähellä yliopistoa, niin se oli helppo käydä siellä katsomassa. Ja tosiaan on nämä tietyt perusjutut, mitkä tulee ehkä ennen kaikkea just semmoinen ankea olo on esimerkiksi käytävässä, missä ei oikein tiedä, mihin tämä johtaa, jos mihinkään, niin juuri tämä niin kuin se perusorientaation menettäminen, niin toimii erittäin hyvin just semmoisena sen perus, niin kuin melkein ahdistustilan niin kuin luojana.
Kapeat käytävät ja vähän ahtaat tilat.
Mm. Ja juuri tämä kysymys, että mitä täällä saa tehdä? Ja niin. Jos mä menen nyt tuosta ovesta, vaikka esiin sanotaan, että ei saa koskea, niin...
Koskitko siihen? Minä näin sen lapun, että ei saa koskea. Ja mä olin niin auktoriteettikammoinen ihminen, tai siis oikeastaan ehkä auktoriteettiuskollinen ihminen, että en koskenut siihen. 3 kertaa killistelin sitä siinä.
Kyllä minä koskin. Mä ajattelin, että tässä tehdään jäynää nyt katsojille.
Ja olet tässä kuitenkin.
Niin.
Eli mitään kamalaa ei tapahtunut.
Ei.
Sauli, saiko siihen koskea?
Saa siihen koskea, jos on rohkea. Ja...
Mutta toivottavaa oikeasti olisi niin, että siihen ei koskettaisi.
Kyllä sen sitten huomaa, kun siihen koskee.
Mutta anteeksi, keskeytin Henrik
niin ei, Bacon. Tämä, se, että epävarmuus on yksi niitä suurimpia niin kuin pelon aiheuttajia. Voi pelätä sitä tietysti, että joutuu siihen epävarmuuden tilaan, mutta ennen kaikkea se tila sinänsä niin kuin on semmoinen hyvin perustavaa lauta oleva ahdistus niin kuin yhteiskunnassa, missä odotetaan, joudumme erilaisiin tilanteisiin, missä odotetaan erilaista sosiaalista käyttäytymistä, niin tietysti yksi semmoinen perustavaa lauta oleva pelko varsinkin nuorilla ihmisillä on tietysti, että miten nyt kuuluu käyttäytyä, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä.
Nyt sanoit, että nuorilla ihmisillä, onko tämä ikäsidonnaista?
No ajattelin, että se sosiaalinen tilanne, että tietysti kun on enemmän elämän kokemusta ja on erilaisissa tilanteissa ollut, niin uusikaan tilanne ei vaikuta niin pelottavalta, kun ei ole sellaista tarvetta todistella kenellekään edes itselleen, että minä osaan käyttäytyä hyvin. Että.
No mitä te itse pelkäätte? Sauli Seppälä tässä jo mainitsi joitain asioita. Onko teillä tähän listaan jotain lisättävää?
Kynä kuulosti hirveän tutuilta. Ja ne on semmoisia arkisia pieniä asioita, mitä pelkää. Et varmaan se läheisten menettämisen pelko, omien lasten menettämisen pelko tai se, että niillä olisi jotakin kärsimyksiä. Niin ne on varmaan niitä semmoisia tuttuja kaikille.
Joo, tämä on just se, että ja täytyisi vaan, että tulee ihan lapsuudesta. Pitää olla se perusturvallisuuden tunne, joka lähtee siitä, että on ne tutut henkilöt, joista tulee rakkaita. Kyllä. Ja se tietysti säilyy läpi elämän sitten se, että pelko siitä, että menettää ne kaikkein läheisimmät ja tärkeimmät henkilöt, koska tietysti meidän elämän laatuhan on ennen kaikkea kiinni siitä, että meillä on nämä suhteet läheisiin, rakkaisiin ihmisiin.
Eli olemme aika samanlaisia tässä suhteessa varmasti.
No tietysti jotkut ihmiset oppii elämään yksin ja sitten ei ole sitä yksinäisyyden pelkoa vastaavassa määrin. Voi sanoa, että kun mä tässä nyt ollaan lähestyä eläkeikää niin, ja kun mä olen sinkku, niin kyllä se hieman pelottaa, että jäänkö sitten yksin, kun ei ole lapsia ja sillä tavalla. Että, mutta kun mä olen aika tottunut toisaalta elämään yksin, että se ei ole mulle niin vahva pelko sitten kuitenkaan.
Ja toisaalta se lasten saaminenkaan ei välttämättä takaa sitä, että ne lapset ovat sitten läsnä elämässä, kun itse vanhenee.
Ei tietenkään.
Niin. Olin kysymässä teiltä, Henri Bacon ja Minna Palander-Collin, että mitä te haluaisitte lisätä näyttelyn tiloihin, mutta minusta tuntuu, että se kokoelma on nyt tällä hetkellä teidän mielestänne aika valmis.
No kyllä.
Nyt mä haluan keskustella hetken pelosta ja kielestä, jonka asiantuntija sinä, Minna, olet. Olet kielitieteilijä ja Helsingin yliopiston englantilaisen filologian professori. Ja vedät luennon Kielen pelko, pelon kieli tiedekulman Studia Generalia luentosarjan päättävässä kokonaisuudessa 12. maaliskuuta. Eli tällainen luentosarja pelko alkaa ensi kuun alussa. Ja kuten tässä Sauli Seppälä jo kertoikin, täällä pelkonäyttelyssä on esillä myös vihapuhe, eli kieli, josta kuultiin tämä pieni näytekin. Onko pelkoa ilman kieltä?
Ilman muuta on. Et kyllä se varmaan tässäkin tuli esiin, että pelko on niin perustunne ja reaktio johonkin ulkoiseen vaaraan, että ei siihen kieltä tarvita. Mutta toisaalta kieli ja pelko kyllä liittyy monella tavalla toisiinsa, että kielellä, vaikka tavoilla puhua, voidaan herättää pelkoa. Tämä vihapuhe nyt ehkä siitä semmoinen äärimmäinen esimerkki. Toisaalta kielellä me voidaan puhua niistä peloista ja sanallistaa sitä pelkoa, mikä myös on ihan tärkeää pelon käsittelyn ja ymmärtämisen tapa. Ja ihan kieltäkin voi pelätä.
Mitä tarkoitat tuolla, että kieltä voi pelätä?
No tarkoitan ihan oikeastaan semmoista, että mä kun olen englannin kielen professori, niin mä oon tietysti siltä kannalta tätä miettinyt. Ja niin kuin tällä alueella puhutaan vieraan kielen puhumisen pelosta, että se on ainakin semmoinen ihan tunnistettu asia. Ja toisaalta myös englantikin koetaan jonkunnäköisenä uhkana, että englanti on pelottava syöjäkieli. Että tämmöisiä tematiikkoja mä oon tässä kohtaa miettinyt, että mitä se tarkoittaa, kun kieltä pelätään.
Niin, miten sinä suhtaudut siihen, että pelätään nimenomaan, että suomalainen akateeminen tutkimus kärsii siitä, että vähemmän tehdään väitöskirjoja ja artikkeleita suomeksi?
Niin tämä on ollut se ehkä se pelkokeskustelun aihe nyt tässä viime aikoina, että englanti siinä mielessä uhkaa Suomea, että tietyiltä kielenkäytön alueilta Suomi katoaisi, ja tämä on ollut jotenkin tämmöinen akateemisen väen huoli, mutta sitten taas, jos katsotaan ihan sitä, että mitä kansanoin yleisesti Kyllä. tykkää, niin ei englantia niin kauheasti pelätä, että meillä on ihan kyselytutkimustietoa siitä, että
anglismiahdistus ei ole sellainen ihan joka kotia koskettava asia.
Ei se niin kova ole kuin mitä se ehkä tässä viimeaikaisessa keskustelussa on tuntunut.
No, liittyykö tähän vieraan kielen pelkoon jotain muuta? Vaikkapa onko sitten kielen puhuminen asia, mikä voi pelottaa?
Kyllä se on ihan semmoinen todettu juttu. Ei kaikkia tietenkään, mutta minulla on semmoinen väitöskirjantekijä Henna Paakki, joka tätä tematiikkaa nimenomaan tutkii ja haastatteluaineistoja kerännyt ja suomalaisia 40-60-vuotiaita aikuisia kielenoppijoita ja japanilaisia vastaavia kielenoppijoita haastatteluja. Ja kyllä se puhumisen pelkotematiikka nousee esiin. On vähän pelottava puhua vierasta kieltä englantia.
No, miten pelkoa tuotetaan kielen avulla?
Joo, hyvä kysymys. Siis ei ole mitään yhtä vastausta, että juuri näin. Mutta kyllä me aika paljon tiedetään myös siitä pelon tuottamisesta kielellä. Ja mä ehkä tässä nyt vetäisin ihan sitten semmoisen julkisen puheen, mediadiskurssin, poliittisen diskurssin tutkimuksen esiin, jossa on semmoisia niin kuin tiettyjä kielellisiä kuvioita todennettu useampaan kertaan. Että vaikka, et ihan jos konkreettisen esimerkin ottaa, niin pakolaiskeskustelu on aika usein tietyn tyyppistä. Että siellä käytetään pakolaisista esimerkiksi metaforia, jotka on aika pelottavia, kun pakolaistulvat vyöryy. Tai pakolaiset kuvataan jotenkin tämmöisenä massana, joka tulee tänne meidän alueelle uhkaa meitä. Et se on aika semmoinen tyypillinen kuvio. Sitten myös semmoinen vastakkainasettelu meidän ja muiden välillä on tällekin keskustelulle hirveän tyypillistä, että jotenkin me ollaan niitä hyviä ja me kuvataan itsemme hyvinä ja vähätellään kaikkia huonoja ominaisuuksia. Ja sitten ne toiset on vähän pelottavia ja niiden motiivit on epäilyttäviä ja me kuvataan ne jotenkin niiden negatiivisten piirteiden kautta. Et esimerkiksi tämmöiset on hyvin semmoisia niinku tyypillisiä kielen piirteitä, mitä vaikka nyt just tässä pakolaisdiskurssissa on havaittu.
Onko diskurssianalyysi siis uusi musta? Voisiko näin sanoa? Onko se, tämä kuulostaa siltä, että tämä on nyt aihe, mikä on sekä tärkeä että trendikäs?
No siinä mielessä varmaan kyllä, että kyllä sitä kielentutkimuksessa myös harrastetaan paljon, auttaa ymmärtämään maailmaa ja voisi olla nivoutua tavallaan semmoiseen kriittiseen kielitaitoon, mitä mä oikeastaan perään kuuluttaisin, että meidän kaikkien jotenkin täytyisi olla semmoisia ihmisiä, että meillä on kriittinen kielitaito, että me tavallaan ymmärretään, mitä sillä kielellä voidaan tehdä, mikä sen merkitys on yksilölle ja yhteisölle ja minkälaista kieltä on olemassa ja miten se kieli vaihtelee ja muuttuu. Että joo, siinä mielessä uusi musta, että suosittelen kaikille.
No, minkälaisia pelon purku- ja ratkaisumekanismeja kieli tarjoaa?
No joo, hyvä kysymys. Mä oikeastaan tuossa mietin ihan jotenkin toi sun kysymyksen muotoilu oli ehkä vähän semmoinen yksilöpsykologinen.
Kyllä.
Ja että miten yksilö voisi niitä pelkojaan purkaa. Ja sit itse asiassa, jos katsoo, että minkälaisia keinoja mielenterveys- ja terapiatyö tällä alueella tarjoaa, niin nehän on hirveän pitkälle kielellisiä keinoja. Puhu peloista, kirjoita peloista. Eli silloin sä kielellä jotenkin sanallistat niitä pelkoja. Ja kyllä se ihan kielentutkijastakin tuntuu järkevältä, että pelko, niin mehän sitä käsitteellistetään jotenkin semmoisena aika kauheana asiana, kun me puhutaan, että me ollaan sairaana pelosta tai jotenkin pelko hiipii pöksyyn tai kuristaa meitä tai pelko valtasi minut, niin siellähän on semmoisia hirveän voimakkaita kielikuvia, jotka itsessään on jo pelottavia. Eli tavallaan, jos me tämä käännetäänkin jotenkin, että se pelko ei olekaan niin mörkö, vaan se tulla lonksuttelee tai jotakin tällaista, niin kyllä ihan kielentutkijastakin tuntuu, että tavallaan semmoinen positiivinen puhe, asioiden kääntäminen vähän vinksalleen, niin kielellisenä keinona vois toimia pelkojen käsittelyssä ja purkamisessa.
Näin siis kielitieteilijä Minna Palander-Kolliin. Minkälaisia muita esimerkkejä kielestä ja pelosta me näemme nyt ympärillämme? Professori Henry Bacon, tuliko sinulle jotain mieleen?
No ensimmäisenä, mikä mulle erityisesti tuli tuossa mieleen, tilanne, jossa mä todella pelkäsin. Ja se oli se, kun mä ensimmäisen kerran tulin tähän rakennukseen kauan sitten nuorena miehenä tekemään radio-ohjelmaa. Ja mä pelkäsin ihan hirveästi ja nimenomaan sitä, että mä joudun puhumaan mikrofoniin ja sitten se menee kaiken kansan kuultavaksi. Ja miltä minä mahdan kuulostaa ja onko minulla yhtään järkeviä ajatuksia, niin tällainen hyvin voimakas pelkotila tässä palautui nyt mieleen, joka liittyy tietysti erittäin voimakkaasti just tähän kieleen. Ja just kysymykset, että riittääkö minun oma kielellinen kompetenssini ja kaikkea tämmöistä. Mikä muuten kaksikielisellä, mitä minä olen, on kuulemma aika tyypillistä, että pelätään just sitä, että puhunko minä kumpaakaan kieltä, niin nyt ihan niin kuin tarpeeksi hyvin. Mutta musta ennen kaikkea, koska kieli on se, minkä varaa meidän tietoisuus rakentuu. Ja silloin musta niin kun tavallaan kahtaalainen funktio niin kun menee kahteen niin kun vastakkaiseen suuntaan. Ensinnäkin se kieli ja tietoisuus mahdollistaa sen, että me voidaan käsitellä pelkojamme ja saada niin kun sitten niin kun semmoista järkiperäistä momenttia ottaa niistä niin kun kiinni. Mutta samalla se mahdollistaa mielikuvituksen. Ja mielikuvitushan on aivan keskeinen niin pelon synnyttäjä. Ehkä se on niin kuin ihan sen suorasta ytimessä. Se, että me voimme kuvitella, mitä kaikkea voi mennä pieleen, mitä hirveitä asioita voi tapahtua. Ja siitä voi sitten kasvaa tietysti fiktio, rikosfiktio, kauhufiktio, joka nimenomaan pelaa tällä näin, että voidaan kuvitella, mitä kaikkea hirveä tapahtuu. Ja siihen taas kytkeytyy semmoinen, mitä mä oon nimittänyt väkivallan paradoksiksi. Eli kun väkivalta on jotakin, mitä me pelätään, mikä on meille kauhistuttavaa, niin miten se voikaan olla sitten osa meidän viihdettä ja taidetta? Aivan keskeinen osa niin kuin melkein kaikissa kulttuureissa, mistä me tiedetään. Ja kaikissa niin kuin tosiaan ihan niin sanotusta korkeataiteesta, niin ihan populaariin viihteeseen. Ja siinä on tietysti hyvin monia juttuja, joista yksi keskeisin on just tämä näin, että me koemme nämä tunteet niin sanotusti offline. Eli ei online ikään kuin todellisessa tilanteessa, jossa meillä on se pelolle ehkä on todellista syytä, vaan nimenomaan sillä me tiedämme, että tämä ei ole totta. Mutta siihen liittyy taas vielä se, että me voimme silti kokea hyvin voimakkaita tunteita. Ja tämmöinen kognitiivistinen tutkimus esittää, että tämä ehkä johtuu siitä, että tapahtuupa joku tämmöinen asia todellisuudessa, vaikka me seuraamme sitä tai olemme itse mukana tai kuvitteellassa, niin se kytkee niin kuin samoja aivonosia päälle. Mutta ne on niinku merkattu sillä tavalla, että tämä ei ole totta. Ja se mahdollistaa just tämän paradoksaalisen siitä pelosta nauttimisen.
Hui. Sauli Seppälä, minkälaisia esimerkkejä sinulla on pelosta ja kielestä? Tuleeko mieleen jotain viime aikoina vaikka nähnyt tai laittanut merkille?
No, ehkä tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa on mun oman arvion mukaan jotenkin tässä nyt ihan viime aikoina lisääntynyt tällainen melko jyrkkä kielenkäyttö, jossa haetaan niitä kielikuvia ja metaforia tiettyjen lähteiden kautta. Eli viittaa nyt ehkä historian alan ihmisenä, niin tulee mieleen sellainen 1930-luku tai vastaava. Eli just tämä me, ne ja demonisoidaan joku tietty kohde, on se sitten maahanmuuttajat tai vastaavat jotkut tietyt ryhmät, niin tämä tällainen kielellä demonisointi ja niin se kuulostaa historian valossa hirveän tutulta ja se on samalla pelottavaa.
Näinpä. Kyllä. Ja mitään uuttahan se varmasti ei ole, että mä ajattelin ihan näitä pakolaismassoja ja tulvia, niin se on ihan semmoista tavallaan vanhaa tapaa käyttää kieltä. Et ei se mikään tämän ajan.
Niille, jotka tuntevat vähänkin menneisyyttä, mutta niille, joille eilinen on.
Näin.
Kaikki alkaa eilisestä, niin sitä voidaan sitten käyttää mielipiteen muokkauksessa. Kyllä. Ja se on aika hurja juttu.
Tosiaan kaikkeen sosiaaliseen kommunikaatioon liittyy just tämä kysymys toiseuden kohtaamisesta. että miten me reagoimme siihen toiseen. Ja tämä on se fiktiossa erittäin keskeinen ja siinä on tietysti erittäin suuri eettinen niin kuin vastuu fiktion tekijöillä, että miten sitä toiseutta kuvataan. Kuvataanko sitä uhkana vai niin kuin ehkä saduissa usein uhkana, joka sitten saattaakin osoittautua, että se onkin väärä. Ei oikeasti olekaan mitään pelättävää ja varmaan se voi olla hyvin terapeuttista. Mutta ikävä kyllä on tehty valtavan paljon fiktiota nimenomaan propagandistisissa tarkoituksissa, missä sitten niin kuin joku etninen ryhmä tai toinen uskonto tai joku valtio niin, ja sen kansalaiset niin demonisoidaan.
Itse olen miettinyt sitä, että kuinka paljon esimerkiksi äärioikeistolle pitäisi antaa mediassa tilaa ja kuinka paljon heidän viestiään pitäisi sellaisenaan toistaa. Kuinka paljon meidän tulisi näyttää presidentti Trumpin puheita, koska nehän tavallaan antavat myös luvan nyt siihen, että kun erittäin korkeassa asemassa oleva ihminen voi ilman seuraamuksia puhua vaikkapa vähemmistöryhmistä tietyllä tavalla, niin meillä muillakin on ikään kuin siihen oikeus. Olen pohtinut sitä, että pitäisikö jotenkin ehkä vähän painaa villaisella tai jättää huomiotta jotakin. Mutta toisaalta esimerkiksi Trump myy ja näin, että se on vähän kaksipiippuinen juttu. Toisaalta jos lähdemme sensuroimaan, niin meikä kerro, niin voiko sitten käydä niin, että sillä on vielä kamalammat seuraukset.
Mutta tämä on se uutisoinnin paradoksi.
Kyllä. Että. Ja nyt haluan mennä uutisoinnista tähän viihteeseen ja audiovisuaaliseen viihteeseen, mistä Henri jo äsken meille kerroitkin. Tänään Kulttuuri-ykkösessä keskustelemme siis pelosta sekä arjessa kielessä että viihteessä. Helsingin kaupunginmuseossa on käynnissä pelkonäyttely, joka kertoo kaupunkilaisilta kerätyistä peloista. Ja äsken professori Minna Palander-Kollinin johdolla keskustelimme pelosta ja kielestä, joka sekin on yksi pelkonäyttelyn elementti. Täällä pelkonäyttelyssähän oli se huoneaika siinä alussa, Henri, kun mentiin sisään, jonka seinälle heijastettiin videokuvaa erilaisista luonnonkatastrofeista. Oli nimenomaan vyöryviä vesimassoja, oli tulvia, tukahduttava läpitunkematon musta savupatsas työntyy sieltä ihmistä ja kuvaajan päälle tiellä. Ja, sinä olet Henri Bacon, elokuvan ja television tutkija ja luennoit Tiedekulmassa otsikolla Pelon ja kauhun kaipuu helmikuussa. Nyt aloitan kysymällä sinulta, että miten me koemme pelkoa, kun se tuodaan meille audiovisuaalisessa muodossa? Äsken mainitsit siitä, että aivomme aktivoitumat, mutta poikkeako se esimerkiksi luetusta pelosta?
Se voi olla. Tosin kyllähän mielikuvituksemme ansiosta niin se lukukoimuskin voi olla erittäin vahva, koska se kytkee tavallaan mielen niin rikkaammin liikkeelle. Mutta tosiaan se visuaalinen informaatio, varsinkin jos sen katsoo suurelta kankaalta ja sitten esitetään just tämmöinen vaikkapa niin suuri luonnon mullistus, joka on tosiaan just semmoinen, että meillä ei ole siihen mitään kontrollia oikeastaan. Se voi, niin kuin, ne on useimmat niin voimakkaita, että ne vaan tulee ja niitä voi yrittää vaan sitten päästä pakoon, minkä kerkiää. Niin se voi aiheuttaa tosiaan paitsi ihan päässämme, niin ihan koko ruumiissa niin tämmöisiä reaktioita. Ne tietysti lähtee siitä, että ne lähtee sieltä päästä näin, mutta että ne koetaan niin kuin hyvin voimakkaasti tämmöisenä psykofyysisinä niin tuntemuksina.
Eroavatko uutiskuvat viihteestä siinä, miten ne meihin vaikuttavat?
Kyllä, siis tämä on just tärkeää, kun mehän aiemmin puhuin juuri siitä, että on tärkeää, että me kykenemme kokemaan, että tämä ei ole totta, tämä viihdettä. Ja on tehty tämmöisiä kokeita, että on näytetty esimerkiksi opiskelijoille tai jollekin muulle kohderyhmälle niin dokumentaarista materiaalia, jossa vaikka tehdään joku leikkaus, missä ehkä joku kasvoja, ihoa avataan. Ja ihmiset kokevat semmoisia hyvin voimakkaita pahoinvoinnin
tunteita suorastaan. Minä koen tällä hetkellä, kun kuuntelen jo.
Pelkästään kun sen sanoo, niin. Eli huomataan, että kielikin jo riittää synnyttämään näitä voimakkaita pelkoja tai vastenmielisyyden reaktioita. Mutta just eräs artikkelissa, missä käsiteltiin, niin kerrottiin, että nämä samat opiskelijat, niin ne katsoisivat splatter-elokuvia. Eli tämmöisiä, missä veri roiskuu ja ruumit avataan. Ja ne kokevat ilmeisesti jollakin tapaa viihdyttävänä. Siinä voi olla vähän just tämmöisiä niin kuin revulsion, tämä vastenmielisyyden tunteita, mutta ne jollakin tapaa kääntyvät silti sitten viihteellisiksi. Eli tämä on äärimmäisen tärkeä kyky tehdä tämä ero sen niin kuin, niin fiktiivisen ja tosiaalisen välille. Ja on jonkin verran todisteita, jo aika pienet lapsetkin niin alkaa tehdä tämän eron. Ja eräs kollegani kertoi ihan lapsen lapsestaan, että se on nähnyt jossakin uutislähetyksessä, että jotain kauhea tapahtui. Ja vaikka hän oli nähnyt niin kuin aika paljon fiktiota, jossa oli niin kuin suht väkivaltaista, niin hän ahdistui selvästi. Ja kun siitä juteltiin, niin kuin pitää tietysti tuollaisessa tilanteessa, niin kuin lapsi niin kuin tajusi tosiaan, että tämä oikeasti tapahtui ja ahdistui sen takia. Mutta tosiaan lapsilla, vaikka ne alkaa kehittyä tämä kyky, niin se kehittyy hitaasti ja ei kehity tasaisesti. Ja sen takia tosiaan tarvitaan tämmöisiä ikärajaluokituksia, joita sitten toivottavasti myös noudatetaan. Koska kaikki lapsilla ei tietenkään ole, ei vanhempien vastuu ei rajoitu vaan siihen, että katsoo sen ikärajan, vaan myös sitten siihen, että koska lapset kehittyvät eri tahdissa, niin jollekin ehkä ikärajaluokituksen mukainen materiaali ei välttämättä vielä ole ihan turvallista katsottavaa, koska voisi synnyttää tämmöisiä pelkotiloja, jotka ehkä jäävät sitten vielä sinne niin kuin muhimaan.
Miten nopeasti uusi uhkakuva pääsee kollektiivisen pelon kuvastoon niin, että kaikki heti tunnistavat sen, että riittääkö yksi terroriteko tai yksi tsunami?
Hyvin nopeasti ne tulee, koska niitä niin kuin kierrätetään. Ja silloin kun oli myös tämä 9-11, eli World Trade Centerin tormien romahtamiset, niin jotkut, mä olin silloin elokuva-arkistossa töissä, kollegat esittivät, että nyt ei varmaan sitten tule vähän aikaan tämmöisiä katastrofeja.
Tekehtivää tornia vuodelta 1977, niin. Joo.
Mutta mä sanoin, että ei, kun nyt voi olla pieni tauko, mutta kyllä ne kohta taas alkaa tulla. Ja sitten tehdään jopa itse näistä terroristi-iskuista, niin sekä dokumenttia että fiktiota.
Joo.
Eli tämmöistä liittyy pikemminkin siihen, että tämä fiktio toimii tapana työstää pelkoja. Ja tämä on minusta niin kuin se hyvin tärkeä funktio, että jonka mahdollistaa juuri se, että tunnistetaan, että se ei ole todellista. Ja esimerkki, minkä mainitsen siinä kirjassa, niin väkivallan lumo, on, että amerikkalaisella kampuksella tapahtui tämmöinen väkivaltainen naisopiskelijan murha. Läheisessä elokuvateatterissa ollut muistaakseni In Cold Blood -elokuva, aika väkivaltainen. Katsojaluvut pomppas ylös. Mikä tuntuu kertovan juuri siitä, mutta tämä on tietysti vain tämmöinen yksi anekdootti, yksi yksittäinen tapahtuma, mutta myös se, että on hirveän vaikea tutkia rikosten määrää ja sitten niin kuin väkivallan esiintymistä fiktiossa, mutta vaikuttaa siltä, että nämä on käänteisessä suhteessa toisiinsa. Että mitä turvallisemmat yhteiskunnalliset olot on, mitä turvallisempaa on kulkea kaduilla, sitä enemmän kulutetaan väkivaltaviihdettä tai väkivaltavideoita tai pelejä.
Mainitsit tuossa Henry Bacon pelon työstämisen viihteen avulla. Mitä sehän käytännössä tarkoittaa se työstäminen?
No se, että kun me katsomme jotain fiktiota, niin meillä on pelkotiloja ja me tunnemme, että meillä on joku kontrolli tästä. Vaikka sitten vaan se, että voi lähteä pois tai kääntää katsensa pois tai peittää silmänsä tai painaa kädet korville tai jotain muuta tämmöistä, niin se ehkä antaa just tämmöisen tietyn illusorisen tunteen siitä, että tämä on kontrolloitavissa. Ja tämä voisi olla sitten yksi tämmöinen selitys, mikä mahdollistaa sen, että viihdeväkivallan näkeminen niin jollakin tapaa helpottaa. Mutta sitten se voi myös käyttää toisinpäin. Eli on esitetty myös tämmöinen, että on tämmöinen mean world syndrome, paha maailmasyndrooma. Eli kun jatkuvasti näkee väkivaltaa niin televisiossa ja elokuvissa, niin se synnyttää sitä käsitystä, että tämä on paha maailma. Ja tämä ei ole turvallista täällä olla vaikka suurkaupungissa tai muualla. Vaikka tietäisikin, että itse asiassa on turvallisempaa kuin koskaan, ehkä niin kuin melkein historian aikana.
Kyllä. Ennen kuin menin tänne pelkonäyttelyyn, niin ennen kuin sai astua sisään, piti täyttää vastuuvapauslauseke. Tämä kuulostaa ihanan amerikkalaiselta mielestäni. Ja siinä lukee näin, olet tulossa pelkonäyttelyelämykseen. Tilaan astuessasi hyväksyt sen, että saatat muun muassa joutua ahtaisiin tiloihin, kohdata ahdistavia tilanteita, simuloituja elämyksiä, kovia ääniä, voimakasta ja provosoivaa kielenkäyttöä, seksuaalisia viitteitä ja valon välkettä, osallistut näyttelyelämykseen vapaaehtoisesti. Näinhän me usein teemme, kun me katsomme esimerkiksi jännitys- ja kauhuelokuvia. Itse tein nuorempana niin, että kun alkoi oikein jännittää ja pelottaa, jopa siis X-Filessa, olin todella nuori, eli Salatut kansiot -ohjelmassa, ensin laitoin värit pois, eli kaukosäätimestä mustavalkoiseksi. Jos tämä ei auttanut, laitoin äänet pois. Tämä on ehkä nyt, Henri, tätä kontrollia, mistä sinä puhutat.
Kyllä, ja mun nuoruudessani, jolloin me katsottiin televisiosta vielä mustavalkoista ohjelmaa, ei ollut sitä värivaihtoehtoa, vaan piti heti laittaa ensimmäisenä ääni pois. Ja yksi semmoinen hieno espanjalainen elokuva Tesis, missä tämmöinen nuori nainen tekee tutkielmaa tämmöistä niin kuin todella raasta väkivaltaa, niin kuin tämmöistä, jos on niin kuin tehty todellista väkivaltaa. Ja hän katsoo sitä, hän ei mennä kestää, niin hän laittaa niin kuin kuvan pois ja kuuntelee pelkkää ääntä. Tämä ei ole musta, se on hieno kohtaus tavallaan, mutta se ei ole musta niin kuin psykologisesti uskottava, koska sen äänen kuuleminen on itse asiassa vielä pelottavampaa. Kyllä. Koska se just laittaa sen mielikuvituksen liikkeelle. Se tuntuu vielä pahemmalta.
Miten Sauli Seppälä ja Minna Palander-Kolliin, miten te kaksi haluatte kohdata pelkojanne ruudun tai valkokankaan äärellä? Aloittaako Sauli?
No, jännitys- ja kauhuelokuvien fanina, niin tukeva otan nojatuolista, niin se melkein riittää. Mä en ole sillä lailla. Mä oon ehkä kyllästyttänyt itseni joskus jo aikoinaan pelkäämällä ja ehkä silleen niin kuin totuttautunut tähän, ja se on ollut joskus jo varjentouttavaa katsoa kauhuelokuvia.
Mä oon hirveän nynny. Mä en oikeastaan kauhua mä en kato ollenkaan. Sitten kaikki semmoinen graafinen väkivalta, sadismi, mä en pysty katsomaan, että mä jotenkin sen niin kuin jätän ihan, että mä en edes ryhdy. Mutta sitten jos mä oon telkkarin äärellä ja on jotain sellaista mulle epämiellyttävää, niin kyllä mä sitten just kattelen muualle ja teen jotain muuta samalla, että näitä niin kuin tavallaan semmoisia välttelyn keinoja.
Hyvä, että otit Minna esille tuon sadismin. Eilen itse asiassa Kulttuuri Ykkösessä Jakke Holvas käsitteli viihteen jakeluteiden muutosta, eli suoratoista palveluita, kuten Netflixiä ja Netflixin uusia haastajia ja kilpailijoita. Ja, tämäkin lähetys on muuten Yle Areenassa, kuten kaikki aikaisemmatkin Kulttuuri Ykköset, jos sen haluat kuunnella, ja se on mennyt ohi. Kaupallisissa suoratoista palveluissahan ei enää tarvitse välittää mainostajien mielipiteestä samalla tavalla kuin aikaisemmin, jolloin ehkä ne mainostajat sanelivat sen, että miten raakaa voidaan näyttää vaikka kaupallisilta kanavilta, ja Ylellä on ehkä ollut sitten muista syistä filtereitä. Tällä hetkellä, kun voit maksaa sen X euroa kuussa ja katsoa niin paljon kuin sielu sietää, samalla saat myös väkivaltaisempaa sisältöä ja raaempaa sisältöä. Helpommin aina kuin aikaisemmin. Ei tarvitse mennä sinne videovuokraamon tiskinalta kyselemään, että onko siellä jotain, jotakuinkin Suomessa kiellettyä tavaraa, mitä voisi katsella. Miten tämä sisällön raaistuminen vaikuttaa meihin? Onko sinulla, Henri, tähän jotain näkemystä? Onko Game of Thrones muuttanut meidän pelon käsittelyä?
Niin, vaikuttaako se? Että on toki
niin, sehän on kysymys. Niin vaikuttaako
on se? Kun mä kirjoitin sen väkivallan lumon oikeastaan, niin mun kysymyksen asettelu oli nimenomaan se, että miksi me haluamme katsoa tämmöistä. Ei niinkään Kyllä. se, että mikä se niin kuin vaikutus on, koska siitä on niin, kuin niin paljon ristiriitaista tutkimustietoa. Jotkut sanoo, että on valtavasti enemmän niitä, jotka sanoo, että se kyllä vaikuttaa, mutta sitten toiset kritisoi sitä ja sanoi, että itse asiassa tässä on niin kuin tämä suuri määrä johtuu vain sitä, että kierrätetään niitä samoja tutkimuksia, mutta siitä välttämättä tarkoittaa siitä, että uutta tutkimusta on tehty niin paljon enemmän, joka olisi päätynyt näihin tuloksiin. Mutta sanotaan, 60-luvun loppupuolella, melkein voisi sanoa, että 68-69 on se taitekohta, jolloin niin sanottu ultraväkivalta tulee elokuvaan.
Siis Woodstockin vuosina, jolloin oli vain kukkia hiuksissa ihmisillä, niin samaan aikaan tapahtui tämä hippiliikkeen kanssa.
Vietnamin sota.
Niin,
kaikki niin ja Vietnamin sota.
No on siis esitetty, että tämmöiset tekijät, Vietnamin sota juuri ja sitten nämä salamurhat Yhdysvalloissa, niin ne on ollut semmoinen, jotka muutti sitä. Mutta se niin kuin Arthur Penny, Bonnie and Clyde, Samuel Peckinpahin hurja joukko, niin se niin sanottu ultraväkivalta teki läpimurtonsa. Värit muuten hyvin tärkeänä, että ne oli värielokuvia, veri roiskui ja sillä tavalla. Niin, ja nämä tekijät puolusteli sitä, että he haluaa niin kuin näyttää, että väkivallan todellisuuden. Että ei ole semmoista sanitoitua väkivaltaa niin kuin semmoisessa mustavalkoisessa film noirissa, missä jos joku ammutaan, se vajoaa pois kuva-alasta. Ja Kyllä. jos vähän verta vuotaakin, se on vain jotain mustaa nestettä siinä lattialla.
Joka esteettisesti leviää siihen niin. hallitusti.
Mutta ei näytä. Mutta sitten he tekevätkin tästä niin paljon näyttävämpää ja hirveän paljon vaikuttavampaa. niin kuin tässä Bonnie and Clyden loppukohtausta, kun tämä pääpari joutuu sen konekiväärituulitukseen ja heidän ruumiinsa niin kuin on sanottu baletillisesti vääntelehtiä siinä. Niin varmaan se meistä tuntuu aika kauhealta, ehkä vielä jälleen pahempana sanottuna vaan, kun se kuvittelee. Mutta että siitä on niin kuin, tavallaan sitä tuli sellainen uusi normi. Ihan konkreettisestikin niin, että ne säädökset siitä, että mitä Yhdysvaltain filmiteollisuus niin kuin sallii elokuvan tekijöille, niin muuttuivat. Ne vanhat normit niin kuin muuttui. No, mutta sitten kuitenkin, onko se vaikuttanut ihmisiin, niin kuin tässä on todettu jo, niin väkivaltaisuus Yhdysvalloissakin on itse asiassa vähentynyt. Niin siitä on hirveän vaikea sanoa. Ehkä sanon sen vielä, että on siitä, mistä on kai jonkin verran pitävänä pidettyä näyttöä, on, että juuri kun on nähnyt jonkun väkivaltaisen elokuvan, niin aggressiokynnys on madaltunut. Niin kuin tarkoittaa sitä, että voi yhtäkkiä sitä reagoida paljon aggressiivisemmin ja voimakkaammin kuin normaalisti tekisi. Mutta sitä ei olla pystytty todistamaan, että tällä olisi pysyviä niin kuin vaikutuksia.
Ja tarkoittaako aggressiivisuus väkivaltaisuutta siinä tapauksessa?
Se voi olla sitä, mutta se voi olla myös just verbaalista väkivaltaisuutta.
Kyllä, kyllä. Ärtyneisyyttä tai niin. Kyllä. No, miten 3D-kokemusten lisääntyminen ja virtuaalitodellisuuden tuleminen, ainakin jossain muodossa varmaan aika monenkin elämään, vaikuttaa pelkoon viihteessä? Jos laittaa semmoiset 3D-lasit päähän ja sitten ikään kuin on mukana tapahtumien keskipisteessä, niin voisi kuvitella, että tämmöiset balettimaisesti nytkähtelevät konekiväärituulessa vääntelehtivät ruumiit saattavat olla jopa hieman tehokkaampia kuin silloin kotisohvalla katsottaessa, missä sitten Sauli vaan puristaa niitä nojatuolin käsinojia. Niin mitä sitten tapahtuu, jos oletkin ikään kuin siinä todellisuudessa mukana? Onko tästä mitään ajatuksia?
Tuo on metafora, mitä mä vähän vastustan, että olla siinä todellisuudessa mukana. Mä en ihan usko tähän immersiivisyysteoriaan, että se vetää meidät niin paljon voimakkaammin, että kokisimme sen. Niin kuin mä sanoin tuossa aiemminkin, niin melkein niin kuin, että niin kuin vähemmän on enemmän. Mm-hmm. Että just se, että itse asiassa 30-luvun kauhuelokuvissa huomattiin tämä näin. Warner Brothers on selitetty ihan sen takia, että niillä ei ollut varaa kalliisiin lavasteisiin. Ne keksii, että okei, annetaan kaikki tapahtua hämärässä tai melkein pimeässä. Ja sitten sieltä kuuluu jotain ääntä. Niin silloin se just herättää, että mitä. Ja niin kuin pimeässä metsässäkin voi olla, että näkee jonkun muodon edessä eikä tunnista sitä, kuulee jotain ääntä, niin rupeaa pelkäämään. Niin käytetään näitä, miten saadaan meidän mielikuvituksemme liikkeelle. Niin se voi olla paljon tehokkaampaa.
Kulttuuri-ykkösessä tänään siis aiheena pelko, ja nyt haluaa viedä tämän eri tavalla kansalliselle tasolle. Viime vuonna Aalto-yliopiston professori Timo O. Vuori ja Singaporen INSEAD-yliopiston professori Kui En Hai sanovat, lausinkohan aivan päin prinkkalaa, nyt pyydän anteeksi, jos meni väärin, että Nokian johtamiskulttuuriin pesiytynyt pelon kulttuuri johti lopulta tämän yrityksen kännykkäbisneksen tuhoon, jonka takia menetimme Nokian puhelimet. Ja professori Kaksikko sanoo, että tässä tutkimuksessa, joka keskittyy Nokian murrosvuosiin, että yrityksen strategiset valinnat epäonnistuivat pitkälti sen takia, ettei Nokian hallitus huomioinut ennen kuin vasta vuonna 2012 operatiivisen johdon ristiriitaisia tunteita riittävästi ja ajoissa. Ja tässä syynä oli se, että pelon kulttuuri vallitsi. Pelolla voidaan siis tuhota menestyvä bisneskin. Minkälaisia vaaranpaikkoja te näette nyt suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa pelolla on rooli? Muotoilinko hassusti? Eli näettekö jotain vastaavia tilanteita tämän hetken yhteiskunnassa, jossa voitaisiin pelon takia tehdä jotain niin kuin todella hölmöä?
No, missä tahansa hierarkissa yhteisössä on se pelko, että jos minä teen nyt jotakin, mikä, se voi olla vähän meillä ehkä ihan yliopistollakin, että omaa tutkimuslinjaa, niin jos ei siinä olekaan sitten sitä vastakkain sitä strategiaa, mikä on niistä julistettu keskeiseksi, niin voi pelätä sitä, että menettääkö oppiaineeni rahoituksensa sitten, jotain tämmöistä voisi tapahtua.
Kyllä, kyllä. Ja sitten jotenkin ihan semmoista, että mitä uskaltaa sanoa, että se pelko voi jotenkin tyrehdyttää semmoista hyvää moniarvoista keskustelua, kun ei välttämättä uskalla puhua asioista, joista ajattelee, että tästä saa jonkun vihapuheryöpyn niskaansa.
Niin tutkijoillahan tämä on tällä hetkellä ihan ongelma käsittääkseni, että tietyt alueet ovat sellaisia, joista tulee sitten sitä rumaa palautetta tai joka ei ehkä ole palautetta laisinkaan, vaan se menee sitten uhkailuun.
Kyllä mä oon näin ymmärtänyt, että se tutkijoita tälläkin hetkellä jo ihan pikkusen rajoittaa, että kaikki ei halua lähteä laittamaan itsensä alttiiksi jotenkin kärsimään sitä vihaista palautetta.
Ja pelkohan jähmettää siis luovuuden esimerkiksi, eli just viitaten tähän Nokiaan ja mihin tahansa yritykseen tai toimintaan, jossa nimenomaan luovalla ajattelulla, jos sitä halutaan pelon kautta jähmettää, niin kyllä se sitten sen tekee.
Kuten tässä on aikaisemminkin todettu, jos emme pelkäisi mitään, olisimme aivan jatkuvassa ja todellisessa hengenvaarassa. Joistain peloista olisi kuitenkin ehkä hyödyllistä vapautua. Mistä peloista olisi hyödyllistä päästä eroon näin vuonna 2019?
Mikä no vieraan kielen puhumisen
no
pelosta.
No niin, hyvä kielitieteilijä Minna Palander-Kollin. Tän olisi voinut ehkä arvata. Oikein hyvä.
Mutta ihan tietysti irrationaalista peloista. Minusta on niin ristiriita meidän evoluutionäärisen perimän ja meidän yhteiskunnan todellisuuden välillä, että jotkut meidän peloista, ennen kaikkea villieläinten pelko, niin se on aika irrationaalista niin kuin tässä meidän nykyelämässä. Ja sanotaan, että jos karhu tappaa ihmisen kerran 100 vuodessa, niin se nostaa kohuun ja herättää pelkoja, vaikka meidän vaaramme liikenteessä on kaiken aikaa valtavan paljon suurempi. Et me ei osata niin kuin ollenkaan niin kuin suhteuttaa näitä todennäköisyyksiä.
Yritätkö nyt sanoa, Henri Bacon, että minä en saa pelätä susia, kun asun lähiössä, pien kerrostalossa?
Kyllä, se on aika hassu pelko.
Entä Sauli Seppälä? Mikä pelko oli sellainen, minkä voisimme vaikka ihan yhdessä heittää romukoppaan?
Ehkä sellainen niin kuin monimuotoisesti ymmärretty erilaisuuden pelko. Se ehkä helpottaisi vähän elämää, mutta ehkä tällainen tulee mieleen mulla.
Mutta eikö tämä heimoajattelu meillä tavallaan aja siihen, että erilaisuuden pelkoa on?
Kyllä, ja siihen sitä heimoajattelua, sitähän ruokitaan jatkuvasti. Ihminenhän kuuluu lajina johonkin, haluaakin kuulua johonkin heimoon, ja sitä käytetään brändäyksessä ja kaikissa muussa, että luultavasti tämä toiveeni oli toiveajattelua.
Se oli kaunis toive vuodelle 2019.
Ja se on hyvä näin alkuvuodesta olla.
Kyllä te ette voi vaan heittää niitä pelkoja roskakoppaan, koska ne tulee niin syvältä sieltä, että järki täällä niin kuin meidän ylemmät aivokerrokset ei pysty oikein hallitsemaan niitä, mitä sieltä syvemmistä aivorakenteista kumpuaa.
No, tällaisen kysymyksen olikin kirjannut itselleni, että jos pelko ei ole rationaalista, niin kannattaako sitä edes yrittää hallita? Vai voimme olla vain kuin nelluun kanat pellossa ja antaa geeniemme viedä meitä?
Eikö meidän kaiken aikaa pitää yrittää niin kuin olla järkeviä ihmisiä?
Mietin sitä, että jos Jumalan pelko ei ole hävinnyt, niin se on kuitenkin ehkä vähentynyt suomalaisessa yhteiskunnassa. Mutta mitä sen tilalle on tullut?
No, Jumalan pelkokin varmaan on semmoinen jotenkin sosiaalisen kontrollin väline, että kyllä me sitä sosiaalista kontrollia tavalla tai toisella aina ihmisyhteisöissä harrastetaan. Että joku sitten sen muoto.
Paikan ottaa.
Niin.
Ja jossakin määrin on niin esitetty, että populaarikulttuuri jossakin määrin korvaa uskontoa. Eli just tämmöisen supersankaritarinathan kanssa on niin melkein semmoinen, että on joku ylimaallinen valta, joka on hyvän puolella, mutta joka voi joutua taistelemaan sitten pahaa vastaan. Niin tämmöiset ihan perustavaa laatua olevat rakenteet, niin jossakin määrin on niin siirtynyt sitten populaarikulttuurin hoidettavaksi.
Jännittävä ajatus, sillä kävin katsomassa tämmöisen aivan superhömppäelokuvan Aquamanin juuri tuossa pari viikkoa sitten, jossa Jason Momoa kimalteli lihaksiensa kanssa erinäisissä vedenalaiskohtauksissa ja oli tämmöinen Neptunus kautta veden herra. Ja nyt kun yritän miettiä häntä ja sitten jotenkin ehkä vaikkapa nyt tämän suomalaisena, niin Jeesus Kristusta ja mietin, että tässä nyt on paikat vaihtuneet, niin kyllä se vähän jännittävältä tuntuu, mutta hän pyrki tekemään kyllä hyviä valintoja, hän joutui taistelemaan pahan kanssa, että siinä mielessähän tämä vertaus nyt on ihan sopiva.
Ja siinä erittäin typerässä elokuvassa Batman vs. Superman Siinä kun teräsmies kuolee, hänet otetaan alas semmoiselta ylemmältä tasolta, missä hän on ollut. Se on ihan suoraan melkein Rubensin ja joidenkin muun ristiltä laskettuminen.
Symboliikkaa.
Näettekö tätä symboliikkaa?
Kyllä, se tulee viihdekulttuurissa hyvinkin usein esiin. Ja siihen on helppo tarttua sitten, koska siinä on tietty tuttuus, eli sen tarinan tuntee jo etukäteen jostain viitteellisesti.
Ja tuttuus vähentää pelkoa, eikö näin?
Mm. Mm, kyllä.
Kiitos hienosta keskustelusta Sauli Seppälä, Henri Bacon ja Minna Palander, Kolle.
Kiitos.
Kiitos.
Oli kiva jutella.
Kiitos samoin. Ja kiitos myös tuottaja Pekka Toikalle ja äänitarkkailija Mikko Majaselle lasin takana. He toteuttivat tämän lähetyksen kanssani. Ja Helsingin kaupunginmuseon pelkonäyttely on avoinna maaliskuun loppuun ja tulevana torstaina 10. tammikuuta museossa kohdataan pelkoja tieteellisemmästä näkökulmasta tieteiden yön merkeissä. Helsingin yliopiston kevään tiedekulman studia generaalia luentosarja, jossa puhujina kuullaan muun muassa tänään kanssamme täällä keskustelleita Minna Palander-Collinia ja Henri Baconia, käynnistyy 5. päivä helmikuuta ja jatkuu maaliskuuhun saakka Helsingin yliopistossa tiedekulmassa. Jos ei pääse paikan päälle Helsinkiin, näitä luentoja voi seurata verkossa mistä päin Suomea vain suorana lähetyksenä ja myös jälkikäteen. Tällä hetkellä Aalto-yliopisto kerää tietoa suomalaisten peloista. Kyselyyn pääsee osallistumaan verkossa. Ehkä helpommin se onnistuu, kun kirjoittaa selaimeen hakusanat pelko Aalto-tutkimus. Jaoin myös tämän suoran linkin Kulttuuri Ykkösen Twitterissä. Ja huomenna keskiviikkona Pietari Kylmälä johdattaa meidät musiikin äärelle Helsingin musiikkitalossa tehtävässä suorassa lähetyksessä. Tämän ja aiemmat lähetykset voit kuunnella, kun sinulle sopii Yle Areenasta. Minun nimeni on Pauliina Krym. Tervetuloa mukaan kulttuurimatkalle taas huomenna heti 3 uutisten jälkeen.